Și în primul rând este un mesaj care s-a transmis, este un mesaj negativist acesta, o să vorbesc și despre mesaj pozitiv, dar încep cu cel mai rău ca să terminăm cu cel mai bun. Este un mesaj negativist, este un mesaj care s-a transmis și s-a transmis din generație în generație pentru foarte mulți oameni și este mesajul respingerii lui Hristos. Este mesajul respingerii. Nu doar atunci el a fost respins. A fost respins vreme de 300 de ani până la circa 330, când Constantin cel Mare a decretat că creștinismul este religie liberă. Până atunci erai creștin, erai omorât. Numai în ziua judecății vom afla câți martiri au plătit credința cu sângele lor și cu viața lor. Câți tineri, câți copii, câți bărbați și câte femei au fost mâncați de fiare, au fost înecați, au fost chinjuiți, au fost arși de vii din cauza credinței lui Hristos. După aceea a fost Evul Mediu, până în zilele noastre, în țări musulmane, în țări comuniste, până în urmă cu 30 de ani în țara noastră, era o mare problemă lucrul acesta. Mesajul respingerii. Și citim aici în versetul 7. A născut pe fiul ei întâi născut, l-a înfășat în scutece și l-a culcat într-o iesle, pentru că în casa de poposire nu era loc pentru ei. Ce însemnă asta? Respingere. Bineînțeles că erau motive ca să fie respins. Bineînțeles că oricine îl refuză pe Hristos ca Domn și Mântuitor are niște motive cu care să își liniștească cumva conștiința. Îmi spunea un coleg de muncă cu mulți ani de zile în urmă, odată așa într-o discuție în particular, a spus, dacă eu nu sunt pocăit, lucrul ăsta se datorează cu tare. Și mi-a spus unui pocăit cu care stătea în bloc. Și a spus, din cauza ăla, dacă ăla era pocăit cu întrebă, mă pocăiam și eu, dar eu din cauza asta nu-s pocăit. Și am zis, Ioane, în ziua judecății, e un bai, e mare bai, cu B mare și cu majuscule, dacă un pocăit este pricină de potignire, ca cineva să nu se întoarcă la Domnul, dar zic, în ziua judecății, când o să fii aruncat în iad, o să fii consolat, o să te consulezi toată veșnicia, în chinuri acolo, pentru că tu nu te-ai pocăit din cauza la altul, sau o să-ți pară rău că te-ai blocat în ăla. Da, el așa avea un motiv. Cei care resping pe Hristos, vreau să spun că au motive. Bineînțeles că ele nu stau în picioare. Sunt motive care îi amăgesc și care îi înșală. Nu era loc pentru ei. Din ce cauză? Era foarte aglomerație, da? Nu era loc. Veniseră foarte mulți pelerini în Betleem. Foarte interesant era, în Betleem nu mai era niciun descendent de-a lui David. Hristosul trebuia să se nască în Betleemul din Iudeia, în cetatea lui David. Dar în Betleem nu mai era niciun descendent de-a lui David. Se împrăștiaseră peste tot. Și Dumnezeu a regizat să se facă acel recensământ, ca fiecare să se înscrie în cetatea lui. Și au venit cei care erau din casa lui David din Nazaret, circa 120 de kilometri, să vină la Betleem, că trebuia să se împlinească Scriptura. Betleemul, Colcăia, era plin de pelerini. Era plin de oameni care veniseră din Nazaret, Ierusalim, cine știe de pe unde, din toate colțurile Israelului, să vină fiecare în cetatea lui. Dacă așa era porunca, să se înscrie la fiecare în cetatea lui. Așa se face, căci casele de poposire nu erau de nivelul și de amploarea hanurilor, motelurilor, hotelurilor din vremurile noastre. Nu erau. Dar oricum erau așa de mulți și nu mai era loc pentru ei. Era foarte aglomerat. Unii care îl refuză pe Hristos au motiv, zic ei temenii, sunt foarte aglomerați, muncesc foarte mult. Cum spune Ioanid, parcă în poezia, șapte uși, nu? Treburile nu mă lasă nici măcar să stau la masă, mă iertați, dar nu descui. Cine are timp de sfaturi, treaba lui, nu? Asta este. Oamenii sunt foarte ocupați, sunt foarte... Nu se poate, domnule, muncesc 10 ore, muncesc 12 ore. Cum vin acasă nevastă mea, iar mă ia de odihnit când vin acasă. Și, nu, deci, și în zilele noastre, oamenii au motive să nu primească, că sunt foarte ocupați. Un alt motiv a fost din cauza ideilor preconcepute. Irod, de ce nu s-a dus? De ce a devenit vrășmaș dintr-o dată? Din cauza ideilor preconcepute, pentru că a auzit vorba aceasta. Unde este împăratul de curând născut al iudeilor? El se simțea undeva cu musca pe căciulă. El de neamul lui era edomit. Nu era evreu pur sânge, era edomit. Și în conștiința lui, în sufletul lui, el știa că cumva este unul care nu este la locul lui. Auzi, împăratul de curând născut, de s-a născut unul de spiță regală, un evreu pur sânge, trebuie să-l termin. Și nu l-a primit, numai că nu l-a primit, s-a făcut vrăjmaș. Ba, am putea să spunem chiar până acolo, îndrăznesc să spun, era cât pe ci Iosif să o gafeze, tot din cauza ideilor preconcepute. Știți, era logodit. El era un băiat serios, nu s-a atins de Maria, dar Maria a lipsit de acasă vreo 3 luni de zile. Când a venit și după 3 luni de zile s-au întâlnit, nu erau SMS-uri atunci, nu era WhatsApp, nu era Facebook, nu era nimic ca să corespundeze unul cu altul, poșta mea era foarte greu probabil. Când a venit după 3 luni Maria, era cu burta la gură, era însărcinată. Și Iosef a zis, o las, pe ascuns, nu? Nu-l primesc, nici pe ea, nici pe plodul ei, copilul păcatului ei, nici pe ea, nici pe el, nu-i primesc. Divorțez pe ascuns, o las pe ascuns, lasă cadă toată ocarea peste mine, să creadă că eu sunt ticălos și mi-am bătut joc de ea, am lăsat-o gravidă, dar nu-i copilul meu, nu mă interesează. Ideile preconcepute, da? Din cauza deranjului. Toți au văzut, și Hangiu, și toți oamenii. O femeie deja o apucaseră durerile facerii. Poate o întrebat-o, când trebuie să nască? Păi sunt contracții din 5 în 5 minute sau din 3 în 3 minute. Oamenii știu, când ăsta așa, nu mai urmează mult. E și aglomerație, e deranj mare. N-ai unde, unde să vă primesc? Nu am unde. Păi da, dar ce facem că trebuie să nască? Uite-o, doar este că încovoiat. Nu știu, descurcați-vă. Punea Darius aici, comparația aceasta cu Domnul Iisus Hristos și cu Moș Crăciun. Păi de ce așa de mulți oameni îl adoră pe Moș Crăciun? Că moșul nu deranjează pe nimeni. Pe Domn, pe moș poți să-l tragi de barbă, să-l tragi de o palme, poți să crezi în el sau să nu crezi, e tot aia. Hristos este viu. Hristos deranjează. Hristos este viu. El nu e o păpușe. El nu e un moș. El este viu. Și deranjează. Alții l-au respins în trecut și îl resping și acum, pentru că efectiv nu-l vor. Efectiv nu-l vor. Și v-am spus acea dramă, așa o să o cuteți, dramă a unui unchi de-a meu. Singura soră a tatălui meu, care mai trăia și încă mai trăiește. Toți frații lui au murit, sora lui s-a pocăit la bătrânețe după ce a ieșit la pensie și mi-a spus, nu vrea unchiul tău ăsta, de rog să audă de cuvânt. Hai și vorbește tu, că ține așa de mult la tine, e drag de tine, hai și vorbește tu, poate găsești o portiță să vorbești cu el. Și m-a dus și imediat s-a prins unchiul undeva. S-a oprit și a zis, nepoate, stop, nu mai îmi vorbi de chestiile astea. Păi, uncle, stop, putem să vorbim despre ce subiecte vrei tu și de Hitler, dacă vrei, putem vorbi. Dar nu vorbi de subiectul ăsta. Păi, uncle, nepoate, dacă mai ai o vorbă, ori tu zbori eu, ori eu. Bine, unchiule, efectiv. Asta era în aprilie, în februarie, în noiembrie, infarct și-a murit. Unii efectiv nu vor. Deci, unii oameni au anumite motive considerate de ei întemeiate ca să-l respingă și vă spunea mesajul acesta al respingerii din păcate a ajuns până zilele noastre. Nu, dumneavoastră, soților care aveți bărbați nepocăiți, de câte ori a stat de vorbă cu ei și de câte ori v-a scos ochii sau v-a spus din cauza asta, asta și asta. Și de exemplu, decât să fiu că ăla sau că ăla. Deci au motive. Și până acolo, alții idei preconcepute. De ce? Pocăință? Toți reduși, toți retardați, toți proștii sunt acolo. Cum a zis unul, zice, la voi în adunare ce oameni mari sunt? Zice, nu-i niciunul. Toți suntem de la 1,50 până la 1,90. Nu suntem mari. Nu-i niciunul ca Goliat. Îți oameni mari acolo. A, păi dacă nu-s mari, nu-s de vază, nu-s oameni aleși, du-te unde-s oameni aleși, du-te la primărie. Dacă cauți oameni aleși, da? Al doilea mesaj este mesajul liniștirii, este mesajul încurajării. Și mesajul acesta sună în felul următor, nu te teme. Nu te teme. Este mesajul pe care l-a primit Iosif și mintea lui și inima lui a fost liniștită. Numai în ziua veșnicie vom afla cât o suferit ei, prin ce chinuri au trecut. Un băiat îndrăgostit de o fată care vede că este și după mintea lui, după ideile lui, l-a înșelat. Și a trebuit să trimită îngerul, un mesager, să spună, nu te teme, Iosif. Păstorii despre care am citit aici au primit din nou mesajul acesta al liniștirii. Nu vă temeți! Și vreau să spun că și mesajul acesta a străbătut veacurile până ziua de astăzi. Mesajul acesta este următorul. Nu te teme să te pocăiești. Nu te teme să crezi în Domnul. Nu te teme că nu poți să ții pocăința, că te ajută El. Nu te teme. Este mesajul liniștirii. Este mesajul consolării. Nu te teme de situațiile grele și complicate din viață, Iosif. Tu așa te gândești că ce vei face, cum vei scoate la capăt, că tinerețea ta e năruită, că viitorul tău este doborât. Nu te teme, Iosif. Este o situație complicată în viață, este o situație de neînțeles pentru tine. Nu te teme. Este mesajul sărbătorii. Slăvit să fie numele Domnului. Și eu vreau să-l actualizez pentru voi care sunteți astăzi și pentru noi care suntem aici. Nu te teme, soră, frate, tinere, de situațiile complicate din viața ta. Nu te teme de situațiile de la servici, din casă și din familie. Cerul trimite mesager cu mesajul sărbătorii. Nu vă temeți, căci Hristos este viu. Nu mai este un copil pe care să-l speli. Nu mai este un copil la care să-i dai cu lingurița să mănânce. Nu mai este un copil pe care să-l pui la piept. Este Domnul Domnilor și Împăratul Împăraților. De aceea nu vă temeți. Nu te teme, Iosif, că n-ai fost înșelat. Nu te teme, Iosif, că nu vei fi de ocară. Nu te teme, Maria, că-și puterea celui prea înalt te va umbri. De aceea Sfântul care se va naște din tine va fi chemat Fiul lui Dumnezeu. De aceea spun, nu vă temeți de situațiile complicate. Dumnezeu este în control. Dumnezeu știe totul. Și dacă încă n-a trimis un înger să te liniștească, înseamnă că n-ai ajuns probabil la vârful de greutate sau la abisul în care nu mai poți. Dar când se va atinge poate acel vârf, te va liniști Dumnezeu. Te va liniști Duhul Sfânt. Slăvit să fie numele Domnului. Nu te teme, da? Pentru că ceea ce s-a întâmplat că se împlinește Scriptura. În Evanghelia după Matei, de mai multe ori este expresia aceasta. Aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească ceea ce a spus Domnul prin prorocul care zice. Nu te teme. Când se împlinește Scriptura, nu te teme de să vezi slava Domnului. Cel puțin păstorii s-au temut că în miezul nopții, deci probabil o noapte cumplită neagră, dintr-o dată o mare lumină a strălucit și au văzut slava Domnului. Slava Domnului probabil sub forma unei lumini supranaturale, nemai întâlnite. Nu te teme, nu te teme. Ceea ce doresc așa de mult este ca noi să mai vedem slava Domnului când am văzut-o păstorii altădată. Și să știți că slava Domnului, cum a văzut-o păstorii, se poate vedea și astăzi. Nu neapărat să vină un înger aici, deși și asta poate să facă. Dar slava Domnului, de exemplu, se poate vedea în cuvântul lui Dumnezeu. Când citesc cuvântul lui Dumnezeu cu credință, când citești și meditezi asupra Lui, de câte ori vine slava Domnului și vezi slava Domnului, dintr-o dată te oprești, dintr-o dată inima se sensibilizează. Pentru că spune cuvântul Lui, noi privim ca într-o oglindă, în chip întunecos slava Domnului, în cuvânt, și suntem schimbați în același chip al Domnului, din slavă în slavă. Câteodată vedem slava Domnului, mai trebuie să avem răbdare în situațiile noastre grele din viață. Au trimis niște surori după Domnul. Doamne, Doamne, acela pe care îl iubești tu este bolnav. Vino și atinge-te de el. Și știi ce a spus Domnul? Boala aceasta nu este spre moarte, ci ca să se vadă slava lui Dumnezeu. Dar Lazar a murit. Și Maria i-a băgat de vină. Și Marta i-a băgat de vină. Amândouă cu același refren. Doamne, dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele meu. Și ce le-a spus Mântuitorul? Nu ți-am spus că dacă vei crede, vei vedea slava Domnului? Nu ți-am spus? Și are revin. Nu te teme de situațiile complicate din viață. Situațiile complicate din viață, pentru aceia credincioși, sunt evenimente menite să vadă, să se vadă slava Domnului. Și tu să fii întărit. Și tu să fii întărit. O aș putea mai multe exemple să vă dau, dar timpul zboară așa de repede și mai am câteva gânduri din Sfânta Scriptură. Doresc ca Dumnezeu să ne binecuvinteze. Se vede slava Domnului când cineva se pocăiește. Este unul dintre cele mai mărețe lucruri prin care se vede slava Domnului. Când omul era rău, când omul era violent, când omul era nepăsător față de cele sfinte, când omul înjura, când omul blestema, când omul era ca el, ajunge în contact cu Evanghelia și se vede schimbare sub ochii tăi și sub ochii noștri. Nu-i slava Domnului acolo? Că nașterea din noi este procesul acela supranatural, tainic, pe care îl realizează Duhul Sfânt în inima omului și se vede slava Domnului. Și în multe și multe alte situații se mai poate vedea slava Domnului. Al treilea lucru, în ceea ce privește mesajul acesta de sărbătoare, care a străbătut veacurile, se referă la lauda Domnului. Să nu uităm niciodată lucrul acesta. În versetul 13 spune că după ce îngerul a dus vestea aceasta păstorului și a spus, nu vă temeți, vă aduc o veste bună, va fi o mare bucurie pentru tot norodul. Astăzi în cetatea lui David vi s-a născut un mântuitor care este Hristos Domnul. Deodată împreună cu îngerul s-a unit o mulțime de oaste cerească lăudând pe Dumnezeu. Mesajul sărbătorii este un mesaj de laudă la adresa lui Dumnezeu. Așa a fost și așa trebuie să rămână și să străbată toate veacurile. Mesajul de laudă nu este pentru îngeri. Mesajul de laudă nu e pentru Iosif, deși apreciem faptul că a fost un om neprihănit. Mesajul de laudă nu este pentru Maria, deși apreciem faptul. O fată cu totul, cu totul și cu totul excepțională. Cu totul și cu totul excepțională. Dar mesajul de laudă este pentru Dumnezeu, care a regizat, care a plănuit, care a orchestrat, care a realizat toate lucrurile acestea. Mesajul de laudă este pentru Dumnezeu. Și mesajul acesta de laudă, bineînțeles că are mai multe motive, pentru harul mântuirii. Astăzi în cetatea lui David vi s-a născut un mântuitor. Omenirea avea nevoie de un mântuitor. Umanitatea din jurul nostru are nevoie de un mântuitor. Țara noastră are nevoie de mântuitor. Da, vrem șosele. Ce bine ar fi. Citeam zilele trecute niște statistici. Din 90 încoace, Polonia a făcut 4.000 de kilometri de autostradă. Noi am făcut vreo 800 și ceva. Ce fain, România are nevoie de autostrăzi. De ăștia nu știu cum să fure mai tare. Ai noștri. Are nevoie de autostrăzi. Are nevoie de politicieni cinstiți, că corupți sunt așa. România are nevoie de multe. Dar înainte de toate, România are nevoie de un mântuitor. România are nevoie de un mântuitor. Astăzi în cetatea lui David vi s-a născut un mântuitor. Îi vei pune numele Iisus pentru că El va mântui pe poporul său de păcatele sale. Soții voștri, soțiile dumneavoastră, fraților, părinții, copiii, fraților, copiii noștri, înainte de a avea nevoie de o diplomă de licență de la facultate, înainte de a avea nevoie de o educație, nu știu cum, au nevoie de un mântuitor și mântuitorul acela este Iisus Hristos Domnul. Mântuitorul acesta este descoperit prin Sfânta Scriptură. Mântuitorul acesta a venit din ceruri să se întrupeze pentru ca să rezolve problema păcatelor noastre. Nu este timp să vorbesc pentru toate, dar stau câteodată și mă gândesc. Nu pot. Deci mintea, după câteva secunde de gândire, mi se înțepenește și mi se blochează. Cum de Dumnezeu a făcut lucrul acesta? Hai să zici nevoie, omenirea avea nevoie de un mântuitor. Ok. Omenirea nu se poate mântui singură, vine Hristos din cer. Bun. De ce nu a venit în Duminica Florilor? Venea ca și adult, venea eu sunt mântuitorul, îi provoca prin câteva cuvântări să-l facă să-l omoare și gata. În 6 zile, dar nici în 6 zile, putea să vină într-o singură zi și să rezolve problema. Cum de mântuitorul Dumnezeu, a cărui o bârșie, merge până în zilele veșniciei s-a umilit în halul ăsta. El, cuvântul, să se întrupeze în pântecele unei fecioare. Să aibă natură omenească, peste cea dumnezească, să se îmbrace ca un om. Vreme de mult timp să nu-i se vadă divinitatea și dumnezeirea. El a fost învățat și ca orice bebeluș a trecut toate etapele acestea. Maică-sa i-a dat la sân să sugă. Maică-sa i-a dat primele lingurițe cu măras și cu biscuite, probabil. Maică-sa l-a spălat. El n-a venit așa ca un Dumnezeu. Bine, Dumnezeu copil. Mamă, ești mama mea, la că știu să mănânc singur. Mă înveți tu pe mine. Mamă, las că eu sunt mare. Mă pricep să mă spăl. Nu, atâta umilință. Pentru că dumnezeirea a făcut planul acesta, Hristos să vină, să fie ca noi, ca noi, să știe cum sunt oameni, să se facă asemenea nouă, să rezolve odată pentru totdeauna problema aceasta gravă a păcatului. Da? Deci lauda Domnului pentru harul mântuirii, lauda Domnului, de asemenea ni se spune, păstorii, versetul 20, s-au întors slăvind și lăudând pe Dumnezeu. Din ce cauză? Că toate erau așa cum li s-a spus. Frați și surori, când citim în Sfânta Scriptură relatarea despre întruparea Domnului Iisus Hristos, vreau să vă spun că acestea, ce citim noi, sunt exact așa cum s-au întâmplat atunci. Dar tot ce citim în Sfânta Scriptură, unele dintre ele deja le-am experimentat, altele le vom experimenta în viața veșnică. Este un motiv de laudă la adresa lui Dumnezeu, că tot ce ne-a spus Dumnezeu este exact așa. Dar nu numai atâta, mai mult decât putem noi să pricepem. A venit o împărăteasă de la mare depărtare, sau de înțelepciunea lui Solomon care a ajuns vestită. La plecare a rostit următoarele cuvinte. Am auzit despre înțelepciunea ta, dar nici jumătate nu mi s-a spus din cât am văzut. Ferice de slujitorii tăi, ferice de oamenii care sunt în jurul tău, ferice de poporul peste care te-a pus Dumnezeu să-ți audă înțelepciunea. Asta a putut să spună o femeie despre un împărat, căruia Dumnezeu i-a dat înțelepciune. Dar ce putem să spunem noi despre acela care i-a dat înțelepciune lui Solomon? Despre acela care este înțelepciunea? Este întocmai cum ni s-a spus și mai mult decât atât. De aceea vrednic este Domnul să fie lăudat și binecuvântat. El și nu altcineva. În al patrulea rând, mesajul sărbătorilor este un mesaj de asemenea pentru oameni, deci am spus și laudă la adresa lui Dumnezeu, este un mesaj pentru oameni și mesajul pentru oameni este acesta. Deci partea divină este aceasta. Slavă lui Dumnezeu în locurile prea înalte. Slavă Domnului. Dar acum și pace pe pământ. Dar nu-i punct. Între oamenii plăcuți lui. Pentru că pace pe pământ poate să fie doar între oamenii plăcuți lui. Pentru că toată lumea zace în cel rău. Pentru că vine stăpânitorul lumii acesteia. El este prin definiție răzvrătit. Lumea zace în cel rău, în prințul întunericului, în domnul puterii văzduhului, a duhului care lucrează acum în fine ascultării. El îndeamnă la răzvrătire. Cum poate să fie pace? Cum poate să fie pace când lumea este condusă de un răzvrătit, un arhanghel răzvrătit împotriva lui Dumnezeu? Cum poate să fie pace? Poate să fie pace atunci doar între oamenii plăcuți lui? Doar între oamenii plăcuți lui? Pentru că doar ei, oamenii plăcuți lui Dumnezeu, îl au în inimă pe Domnul păcii. Căci un copil ni s-a născut, un fiu ni s-a dat și domnia va fi pe umărul lui. Îl vor numi minunat, sfetnic, Dumnezeul tare, părintele veșnicilor, domn al păcii. Numai aceia care îl au pe Iisus Hristos în inima lor, ca domn și mântuitor, numai ei au pacea aceasta. Și între ei atunci este pace. Atunci între ei este pace. Pentru că doar ei umblă pe calea păcii. Cum preotul Zaharia, inspirat de Duhul Sfânt la nașterea fiului său, Ioan Botezătorul, a spus așa, și lucrul acesta este scris în Luca, capitolul 1, cu versetul 79, de pe aceeași pagină. Este cântarea aceasta extraordinară pe care au compus-o sub Duhul Sfânt și spune în versetul 79, ca să lumineze pe cei ce zac în întunericul și în umbra morții și să ne îndrepte picioarele pe calea păcii. Este un domn al păcii și este o cale a păcii. De aceea poate să fie pace pe pământ numai între oamenii plăcuți lui. Până la un punct poate să fie pace pe pământ și între un fiu al păcii și un fiu care nu este un fiu al păcii. Dar până la un punct, ca Biblia spune și vorbește, cât atârnă de voi, trăiți în pace cu toți oamenii. Cât atârnă! Te dai peste cap! De 7 ori te dai peste cap, numai să fie bine. Câteodată e bine. Dar de multe ori nu bine. Cât atârnă de voi? Dar între oamenii plăcuți lui trebuie să fie pace. Dacă eu sunt plăcut lui Dumnezeu și Nicu nu este plăcut lui Dumnezeu, între noi este pace până la un punct. Că unul e plăcut lui Dumnezeu și unul nu e plăcut lui Dumnezeu. Dacă Nicu este plăcut lui Dumnezeu, iar eu sunt ca neplăcut lui Dumnezeu, între noi este pace, dar până la un punct. Dar când eu și Nicu suntem plăcuți lui Dumnezeu, atunci e pace pe pământ între oamenii plăcuți lui. În dimineața aceasta de 25 decembrie, în Biserica Sfânta Treime, sunt oameni plăcuți lui? Amin. Sunt câțiva. Atunci relațiile dintre noi cum este? Cum sunt? Relații de pace. De pace. Că în mine și în voi este Prințul Păcii. Mesajul acesta a străbătut veacurile. A fost atunci, slavă lui Dumnezeu, locurile prea înalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți lui. În trecut au fost oameni plăcuți lui Dumnezeu. În vremurile noastre sunt oameni plăcuți lui Dumnezeu. Și între ei este pace. Este iubire. Este bunăvoință. Este înțelegere. Este har. Este armonie. Este părtășie, este comuniune, este iubire, este zâmbet, este sărut sfânt între oamenii plăcuți lui. Al cincilea lucru, mesajul sărbătorii este un mesaj al confirmării și al siguranței. Și anume, haideți la Betleem să vedem ce ni s-a spus și dacă ce ne-a spus Domnul. Pentru că este foarte interesant aici. Îngerii au venit cu mesajul acesta și, și le-au spus păstorilor, astăzi în cetatea lui David s-a născut un mântuitor care este Hristos Domnul și au spus așa, iată semnul după care îl veți cunoaște. Deci cumva ei nu au spus așa, mergeți la Betleem și verificați. Dar zice, iată semnul după care îl veți cunoaște. Adică îngerii le-au dat de înțeles că pot să verifice lucrul acesta. Mergeți la Betleem. Mesajul confirmării. Este mesajul siguranței. Auzim și noi. Mântuirea, pocăința este calea lui Dumnezeu. Hristos pentru asta a venit. Ei, mesajul acesta poate să fie verificat. Oricine poate să stea înaintea lui Dumnezeu și să spună, Doamne, vreau să fiu mântuit și eu, Doamne. Doamne, am auzit atâtea. Doamne, te rog frumos, mântuiește-mă și pe mine. Iartă-mi toate păcatele și vină în inima mea. Punea fratele Richard Wurmbrand despre un păstor bătrân, era deja muribund pe patul de moarte, a fost vizitat de un pastor mai tânăr. Și când l-a vizitat, a vrut să se așeze lângă patul lui, de un bătrân, acum ce muribund, era un scaun. Și a vrut să se așeze pe scaunul acela și pastorul bătrân a spus, nu te pune pe scaunul acela, pune-te pe celălalt. A spus, ok. Dar zice, știi ce nu ți-am spus să șești pe scaunul ăsta? O zis, pentru că scaunul ăsta e de 50 de ani ocupat. Eu s-a uitat la tânăr așa și o zis, de cine? O zis, de Hristos. Zice, ascultă-mă. Să-ți povestesc cum am întors eu la Domnul. Eram tânăr, eram ateu. Am auzit despre mântuire, am auzit despre Dumnezeu. Nu credeam, bineînțeles, nimic. Dar pastorul care mi-a spus lucrurile acestea, mi-a spus, poți să verifici. Este Dumnezeu viu cu adevărat, este real, poți să verici. Și a spus cum, vorbește cu el. Și a spus cum să vorbesc cu el dacă nu-l văd. A spus, fă următorul experiment. Stai, pune-te pe un scaun, pune un scaun și consideră că în scaunul acela este Hristos. Stai de vorbă și spune tot ce trece prin cap. Tot ce ai spune tu lui Dumnezeu, lui Hristos, dacă ar fi real. Și a spus, bă, stai, e un joc. A spus, joacă-te așa. Și spunea muribundul. Și am făcut așa. Ce aveam de pierdut? Am pus un scaun și am pus așa. Apoi Dumnezeu, eu nu cred că tu existi, că știi există. Eu nu cred că Hristos a existat vreodată, că s-a întrupat în pântecele unei fete fecioare. Astea sunt povești. Eu nu cred lucrul acesta. Mi-ar plăcea să aibă omenirea un mântuitor, dar nu cred că ești tu acela. Și spune așa, câteva zile, am vorbit în felul acesta. După câteva zile, n-am mai vorbit așa. Am fost conștient că acolo este Dumnezeu. Ce spunea pastorul bătrân, de 50 de ani, scaunul acela este ocupat. Eu în fiecare zi vorbesc cu Hristos, care vine și șade pe scaunul acela. Am simțit în inima mea că El este acolo. Prietenul meu este acolo. Ce spune că tânărul pastor a fost de față când pastorul bătrân, de acum, cel care îl primise pe Domnul în tinerețe, și-a dat sufletul. Și spune că și-a dat sufletul cu un zâmbet și cu mâna întinsă către scaunul de unde prietenul lui de 50 de ani vorbea cu el acolo. Mesajul sărbătorii este un mesaj al încrederii. Pe Dumnezeu nu-L poate vedea nimeni. Și totuși Dumnezeu se lasă descoperit. Căutați pe Domnul câte vreme se poate găsi. Chemați-L câte vreme este aproape. Cum? Prin credință. Prin credință. Păstorii au zis, haideți să mergem la Betleem. Să vedem. Mi s-a dat un semn. Haideți să mergem la Betleem. Informația aceasta a fost așa de grozavă, încât păstorii au lăsat totul baltă și s-au dus la Betleem. Am citit aici în Sfânta Scriptură că păstorii în zona Betleemului stăteau noaptea și făceau de strajă împrejurul turmei lor. Au lăsat oile în grija cui? Poate a câinilor. Au fluierat. Câini, dați ocol, dați rotocol să nu vină lupul, că noi mergem să vedem un copil. Au lăsat totul baltă. Totul baltă. Și s-au dus la Betleem. Poate un kilometru, poate doi, zice că împrejurimile acelea, în zona aceea. Un kilometru, poate doi, poate trei, s-au dus noaptea. Au lăsat oile baltă. Deși până atunci stăteau de strajă, au lăsat oile baltă. Ca să vadă. Mesajul acesta străbate viacurile. De ce folos ne este nouă să știm că și Hristos este motivul sărbătorii? De ce folos ne este nouă să știm că Hristos este viu, că poate să fie verificat și probat, dacă nu facem lucrul acesta? Dacă nu facem lucrul acesta, de ce folos ne este? Ne frică că pierdem? Nu știu dacă păstorii și-au mai găsit oile întregi. Poate a venit lupul, poate nu a venit. Eu cred că nu a venit. Că am citit aici că păstorii s-au întors. Cum? Supărat, bă, o mai găsit vă oaie sau nu am găsit eu? Și ne-am dus și noi ca nătăfleți noaptea să vedem un copil. Dar ce, dacă stăteam până ziua aceea era? Nu. Păstorii s-au întors plini de bucurie că toate le-au găsit, așa cum ni se spusese. Este mesajul sărbătorii. Putem să vorbim cu Mântuitorul, putem să ne întâlnim cu El, putem să verificăm dacă este sau nu cu adevărat. Și cei care au încheiat legământ cu Domnul, au încheiat legământ cu Domnul, nu pentru că i-a convins Vasile Barac, niciun alt pastor, ci pentru că i-a convins Mântuitorul că e viu. I-a convins Mântuitorul, au stat de vorbă cu el și au constatat, este viu, aude, ascultă, iubește, împlinește, măriți să fie numele Domnului. Și apoi ultimul gând, este mesajul sărbătorii, mesajul reținerii cuvântului în inima noastră. Nu știu dacă v-a plăcut ceva ce a spus până acum. Poate v-a plăcut, poate nu. Nu știu dacă v-au plăcut mesajele predicilor din zilele acestea. Și ieri au fost predici, și astăzi vor fi predici, și mâine la radio Vocea Evangheliei. Dar uitați-vă, am citit despre Maria. Maria, versetul 19, păstra toate cuvintele acelea și se gândea la ele în inima ei. Și mesajul acesta a străbătit viacurile, a străbătit timpul până acum. De atunci, de la Maria încoace, mulți au auzit cuvântul lui Dumnezeu și l-au respins. Dar mulți au auzit cuvântul lui Dumnezeu și s-au gândit la el. Mulți au auzit cuvântul lui Dumnezeu și l-au ținut în inima lor, mulți. Și este mesajul actual și pentru astăzi. Aici sunt Marii care au auzit cuvântul lui Dumnezeu și care îl țin și l-au ținut cu multă grijă și cu multă prețuire în inima lor. Aici sunt frați bărbați, sunt Iosif, care mulți au auzit cuvântul lui Dumnezeu și s-au gândit la el și l-au ținut cu bucurie. Aici sunt tineri, dar aici au fost și mari.
Au fost și Iosif, au fost și tineri care au auzit cuvântul lui Dumnezeu și le-a intrat pe ureche și le-a ieșit pe alta. Și de sărbători, și de evangelizări, și de nunți, și de botezuri, și de mormântări. Au auzit cuvântul, le-a intrat pe ureche și le-a ieșit pe alta. Dar în același timp au fost și sunt oameni care au reținut mesajul lui Dumnezeu. Și ce lucru grozav este acesta? Ce lucru grozav este? În bucătărie robotind una alta, încălzind sarmalele, te duci acasă și meșterul ce-a încălzit. Băi, oare ce-o zis ăsta? Fii atent, mă, ce-o zis ăsta? Uiți tot, tot ce-am zis eu, dar ți-a zis aminte ce-o zis Radu. Uiți tot ce-am zis eu și ți-a zis aminte ce-o zis Daru. Bă, ce-o zis ăsta? Fii atent, mă. Are dreptate, mă. Și meșterul ce-a zis, te numai dintr-o dată, s-o cam prins-o în pivarza. Meșterul mai tare. Este o ardere binecuvântată aia. Este o arsură binecuvântată. Frați și surori, doresc așa de mult ca Dumnezeu să ne binecuvinteze încă o dată în zilele acestea și mesajul sărbătorilor să pătrundă în inima noastră. Vă doresc ca mesajul acesta al întrupării, al nașterii Domnului și Mântuitorul nostru Iisus Hristos să vă aducă tuturor mântuire, care nu sunteți mântuiți. Să vă aducă liniște și pace sufletească a celor care sunteți tulburați. Să aducă armonie, să aducă încredere, să aducă siguranță. Că nu uitați, supranumele Lui, și cu asta închei, poate am vrut odată să o dezvolt într-o predică lucrul acesta. Îi vei pune numele Iisus și spune, îi vei pune numele Emanuel. Până la urmă Iisus i-a pus numele, dar nu l-a chemat niciodată Iisus Emanuel, deși unii au și mai multe nume. Pentru că Iisus a fost numele după care a fost cunoscut, iar Emanuel a fost numele sau supranumele. A fost supranumele. Și supranumele acesta, numele metaforic de Emanuel, știți ce însemnează? Dumnezeu este cu noi. Dumnezeu să vă binecuvinteze, Dumnezeu să ne binecuvinteze, pe toți cu lucrurile acestea. Amin.